24 верасня кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін прыняў удзел у дэбатах Савета бяспекі ААН на тэму пагрозы міжнароднаму міру і бяспецы, якія ствараюць тэрарыстычныя акты. У сваім выступленні ён адзначыў, што ўсе дзяржавы і людзі добрай волі павінны згуртавацца ў адказ на выклік, кінуты тэрарызмам. Ватыканскі дыпламат узгадаў, што Савет бяспекі ААН быў заснаваны ў эпоху, калі нігілістычны погляд на чалавечую годнасць ужо спрабаваў зруйнаваць і раскалоць наш свет. Сёння, як і ў той час, дзяржавы павінны аб'яднацца, каб абараніць людзей ад бесчалавечай жорсткасці і насілля. Цытуючы папу Яна Паўла II, ён прыгадаў, што права на антытэрарыстычную абарону краіны народаў не дае дазволу на ўжыванне насілля супраць насілля, але яно павінна ажыццяўляцца з павагай да маральных і прававых межаў у выбары мэтаў і сродкаў. Неабходна правільна ідэнтыфікаваць злачынцаў, бо віна тэрарыстаў заўсёды асабістая, і яе нельга пашыраць на ўсю нацыю, этнічную групу ці рэлігію, да якой яны належаць. Дзяржсакратар звярнуў увагу на сацыяльныя прычыны міжнароднага тэрарызму. Моладзь, якая ўступае ў шэрагі тэрарыстаў, часцяком паходзіць з незабяспечаных сем'яў мігрантаў, расчараваных грамадствам, у якім адсутнічаюць каштоўнасці і магчымасці інтэграцыі. Урады краін павінны не толькі ўсімі легальнымі сродкамі прадухіляць вярбоўку сваіх грамадзян, але і садзейнічаць іх адэкватнай сацыяльнай інтэграцыі. Напрыканцы выступлення кардынал Паралін падкрэсліў вялікую адказнасць вернікаў у асуджэнні тых, хто выкарыстоўвае веру для апраўдання насілля. Як падкрэсліў папа Францішак падчас свайго апостальскага падарожжа ў Албанію, няхай ніхто не выкарыстоўвае рэлігію як падставу для дзеянняў супраць чалавечай годнасці і асноўных правоў кожнага мужчыны і кожнай жанчыны, перш за ўсё супраць права на жыццё і рэлігійную свабоду.